Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Berdi Muhammedov Miller filan orsiyeti gazi vermegi maslahatlaştı. Şertler aydılmayar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov filan orsiyetin Gazprom açık paydarlar cümiyetinin başlığı Alexey Miller, 28. noyavrda Aşgabatda Türkmen gazinin orsiyeti gaytadan iyi verilip başlanmak mümkünçlüklerini ara alıp maslahatlaştı. Türkmen Devlet Xabar Qulluğunun maglumatyna görä Miller Orsiýetiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge hemde özara bähbetli birlikdäki taslamalary amala aşyrmaga gyzyklanma bildirýändigini tassyk etdi. Berdimuhammedow öwredigini Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işgüýri gatnaşyklary hem işi açykdygyny aýtdy. Taraplar gaz çykarmak we gazy gaýtadan işlemek Orta Aziýa merkez gaz geçirjisi boýunça gazy bermek mümkinçilikleri hakynda maslahat etdiler. Neşirin bellemegine göre iki yurdun arasında gaz ulgumunu 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakynda baglaşylan hökümetara ulalaşygy esasy dokument bolup durýar. Orsiýetiň Türkmenistan bilen arada 3 ýyl ozal togtudan gaz sowdasyny indiki ýylyň başyndan dikeltmek isleýändigi oktýabr aýynyň başyna mälim boldy. Azatlyk Radyosu bilen gurulduşlukda Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky energiýa gatnaşyklaryny ösüşleriň göze iýilýändigini aýtdy.
Concerning Alexey Miller, the head of Gazprom, it's his second visit in a very short time, so you'd have to say that there's...
Gazprom'un başlığı Alexey Miller'ın Türkmenistan'a safarı varada aydılanına, ol ören gıysgı vaat aralığında ikinci gedek aşkabada safar ediyer. Ol gepreşikler boyunca ötüş kazanılmayan olanını bulur yağlı yığıgıdan safar etmezdi. Demek bu meselede kabir ötüşler olup geçiyer. Türkmenistan'ın orsiyeti tədeden gazi verip başlamağını ağız vaatın qalanlığı görünötüyün yağday deyip Panier belledi. Metbuğut haberlerinin Türkmen gazının orsiyeti tədeden iyi verilmek ehtimallığı varada gurrun ediliyer. Ekspertin pikirine göre Rus metbuğutu anık mağlumatları aydınlaştırmazdan ehtimallıklar varada gurrun etmek bilen geleşiklere təsir etmek isleyer.
That was used terms like possible or maybe or something. So now that might be part of the bargaining process where gas...
Rus metbuğutu bu meselede elmadamada belki ehtimal diyen sözleri kullanıp geliyer. Oların bunu geleşiklere təsir yitirmek üçün ediyen bolmakları ehmal. Gazprom Türkmenistan'ı özlerinin Türkmen gazına aşa zerurluğunun yoktuğunu ilgilerini yaatlatmak isteyer. Sebäbi hakikatten noları Türkmen gazı derkar däl deyip Panier belledi. Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky gaz sowdasy baha dawalary esasında başlandy we Türkmen gazyň Gazpromy belgilerini bermezlikde tölege ukypsyzlykda ayyplamagy bilen togtudyldy. Panier taraplaryň arasyndaky gepleşiklerde gazyň narhy baradaky maglumatlara da degip geçdi.
What the price is going to be because that's something else that's mentioned in Russian reports a lot, reports coming out of Russia.
Rus metbuotuna gazyň bahalary boýunça maglumatlar hem köp agdalýar. İlki başta taraplaryň arasyndaky gatnaşyklara gazyň narhlary sebäpli tow düşüpdi. Indi Orsiýet öz aýdanyna tutýan ýaly sebäbi Türkmenistan gazyň bahasy bilen ulalaşanda da bu ulalaşykdaky baha Türkmenistanyň soraýan narhyndan pes boljak ýaly diýip olaýtdy.
What Gazprom thinks Turkmen gas is worth and what Turkmenistan thinks Turkmen gas is worth have been two different things constantly.
Orsiýetiň Türkmen gazyna kesýän narhy bilen Türkmenistanyň öz gazyna berýän bahasy mudamydy? İki ayrı mesele olup geldi deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Şeyli'de Türkmenistan'ın devlet metbuotunun haberlerine tarapların arasında gaz çıkarmak ve gazı gaytadan işlemek meselelerinin hem ara alınıp maslahatlaşılanığı haber veriliyer. Mälim bolşyaly häzirki wagtda Hytaýyň Milli Neft Korporasiýasy Türkmenistanyň galkynyş we bagtyarlyk gaz känlerinden gaz çykarmak işlerine gatnaşýar. Ekspertiň jemgyýetçiligi açyk maglumatlara salgylanyp bellemegine görä Gazprom CNPC kompaniýasynyň kyýaly Türkmenistanyň känlerinden gaz çykarmak işlerine häzir gatnaşmaýar. Prezident Berdimuhammedow Rus kädeşi Vladimir Putin bilen oktýabr aýynda geçiren telefon gurrunyň iýri süre 9-njy oktýabrda Gazprom'un başlygy Alexey Miller Aşgabatda saparda bolup, Türkmen gazynyň importuny täzeden ýola goýmak üçin gepleşik geçirilendigini mälim etdi. Ýöne ol gaz sowdasyny diketmegiň şertlerini aýtmady we bu şertler şinni hem anyklaşdyrylmaýar.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkili beylik web sayetleri Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web sayetinden kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyor. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyor. Sayfon 3 devamı tazeleniyor. Şu sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnöli ulanmeni yoksan anna urvan. Türkmenistanın Balkan vilayetinden mağarlara yoksan mama keteli sonku bir heptanın doğamını adamlara hem geçip başladı. Bereket etrağının merkez keselhanasında mama keseli bilen kesellenip bilinen 3 adam yerleştirildi. Lukmanlar özarı urunçulukta oların mama keseli bilen kesellenliklerini tasdikladı. Emma bu ne yasaklara koyulun diyağınız gizliğin saklanılıyor deyip Azatlık'ın Balkan vilayetinden kavarçası kavar verdi. Bellemeli yeri, bu üç ne yasakın hiç biri bereket etrağının yaşayıcısı değil ve oların öz yaşayan yerlerini Balkan dağının güneyine mama keseli bilen kesellen ne yasakları becerip bilecek tecrübeli Lukman yok deyip yağdaydan havarlı adamlar Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Mama keseli ulan kesellenlerin kapısında düğe saklayan, düğe suyduğunu ağırın satyan adamlar olanlığı havar verdiler. Şeyle yağday etirek etrafında kemide çıktı. Yönü bir etrafın yaşayıcıları öz neyataklarını Nevit Dağı, Balkanavat şehrine keselhana yerleştirdiler deyip Azatlık ulan kuruluşan yaşayıcılara aittiler. Sol ruhatta yurtta yokunç keseliler var adı resmi mağlumada almak mümkünçülüğü olman son mama keselinin alamatları bilen hastahana yerleştirilen adamların anık sahanını anıklamak başartmadı. Bereket etrafına getirilen neyatakların hossarlarda, etirek etrafının yaşayıcılarda neyataklarını hastahana mama keseli bilen kesellettiği veldiler. Lukmanlar hem onların mama keseli bilen kesellendiklerini tasdikladılar. Yönü resmi yağdayda bu diyağına gizliğin saklanılıyor. Sebebi yurtta yokunç kesellerin sonuna çıkılanını kaydılıyor deyip adatlığı oğuşan mağlumatı verilenliyor. Azatlık Radyosu Balkan vilayetinde düğelerin nevelli keselden köpçülüklüğün ölüyenliğin Oktyavr ayının ayağına havar verdi. Keselin ilki ayran yerinin, etre getirağının Madov obasının yaşayıcılarının gurrun vermeklerine göre kesel yokuşan düğelerin ağzından ak köpük geliyer ve olur kellelerini gayta gayta yeririp yerlerinden kalıp bilmeyen ölüyerler. Beli de adamların aitmaklarına göre bir mağarlara yokuşan mama keselinin baş alamatlarının bir hesaplanıyor. Madov obasının özüne de mal karalarına da karantin tin ilan edildi. Tekel şühevillerlen mağarlar ovanın daşına çıkarılıp yürüyte germe üçünde saklanılıyor deyip yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. İmamın oğramazdan 20 gün çemesi bunun 10 adamdan ibaret topar Ova ve Su Hocalık Ministerliğinin Veterinariye İnstitutu'nun ve Velayet Veteriner Kurulu'nun hünermenleri 3 gün lep Madov'da olup düğelerin ağaçlıktan ölenliği var adı netice geldi. Değerde geçirilen bağırlıklar düğelerde hiç il mama keselinin yoktuğunu görközdü. Bu bağırlığı son Aşgabat'ta hem devam ettirerse deyip bağırlıkçılara aittiler. Sol ruhatta ilata açık düşünülür verilmezden Balkan velayetinin kılları bat, Kazancık, Türkmenbaşı etraflarında hem belki de önünün açıp düğe suyudun düğe etini bağırlara getirmek ve satmak kadagan edildi. Mağlumat için ayrılsa düğe eti Aşgabat'ta sonku 20 yılın uğrak vakit değeri bağırda satılmıyor. Sebebi 1990 yılların ortalarında düğelere meri kefel deyip düğe etini satmak, düğe suyudunu içmek kadagan edildi. Lukmanların aitmaklarına göre Türkmenistan'da mağarlara yokuşan yokunç keseliler köplenç alakaların ve sıçanların değişlemek arkal geçer ve mama keseli bilen kesellen malın suyudun içen ya da şeyli mal öldürülenle onun etinden çıkan buğdan demalan adam hem mama keseli bilen kesellep biliyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepliyer Azatlyk radiosy ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azatlyklar boýunça baş komissarynyň wekili Lamberto Zanier Türkmenistanda milli azatlyklaryň behwitleriniň üpçün edilmegindäki oňyň dinamikany bellädi. Bu barada guramanyň resmi web saýtynda habar berilýär. Meselem men Türkmenistanyň Merkezi Aziýa boýunça bilim programmasynda has möhüm rol oýnamagy gyzyklanma bildirmegine şat. Bu regional resmilerini köp Türlü bilim uğrunda tecrübe paylaşma üçin birleştiriyar dip Zanier Türkmenistan'a eden saparının devamında belledi. 20. ve 23. noyabr aralığında Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının milli azlıklar boyunca resmiyeti etnik özöklerin köplük kolpi yaşayan regionu Daşoğut vilayetine sapar etti. Türkmen metbuğatının haber vermekine göre 23. noyabrda Cenab-ı Zanier aşkavatı geçirilen milli azlıkların Türkmenistan'ın cemiyetçilik durmuşunun ehli uğurlarına aralışmağı varadaki tegelik stol diskusiyasına hem katnaşıptır. Gatnaşyjylar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasaty münasibetli adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpçün edilmegi meselesiniň Türkmen döwletiniň üns merkezinde durýanlygyny kanagatlanma bilen bellediler diýip Türkmen metbuwaty habar berdi. Türkmenistanda ýaşaýan azlykdaky milletleriň wekilleri bolsa Türkmen hökümetiniň özleri babatyndaky siýasatyny iňňän milletçilikli hatap edýärler we Türkmenistanda öz dillerini hem milli diýip desturlaryny saklamak üçin mümkinçiligiň düýpden ýokdugyny aýdýarlar. Daşowudyň iradyny çakkulen 35-45% etnik özbekler emele getirýärler. Emma muňa garamazdan regionda ähli özbek, gazak we ors mektepleri ýok edildi. Milli azlyklar üçin öz milli depde surlaryny saklamagy hiç hili mümkinçilik galmady diýilip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş resmiýetiniň Türkmenistana eden saparyndan soň Azatlyk radiosyna dinleýijiden gowşan hatda edilýär. Şunça geçen ýyllaryň içinde bir tany hem buluç, kurt, pars dillerinde okudylýan mektepler ýa-da okuw edebiýaty döredilmedi. Gazak Cemaatinin ıqtım yaşayan köp ova şehirçeleri boşap kaldı. Hatta bugün kalan gazak çağılar üçinem ene dili ve edebiyatından ders okudulmayar. Yurtta 71 sani Rus dilinde okudulayan sınıplar bar diyleyen mekteplerdeki moğolliyumların yaşına göz aylatan yüreğin ağırıyar dip hatın avtarı belliyar. Şelid Azatlık Radyosu'nun dinleyicileri Türkmenistan'da yaşayan milli azlıkların vekillerinin baştan geçiriyen dürlü satsarlıkta sadi kıyınçlıklarına hem ünsü çekerler. Türkmenistan'da yaşayan dürlü milletlerin vekillerinin resmi sani çap edilmeyer. Avgust ayında Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri yurdun güç edaralarının işgärlerinden dokumentlerde öz milletini Türkmen deyip görközmegin talap edilenligini haber verdi. Şöýleň maý aýynda Azatlygyň habarçylary Daşoğut vilayetinde häkimetleriň okuwa gatnaýan we has kiçi ýaşly çağalaryň sanyny anyklamak boýunça çäri geçirýänligini we munyň özbek hem gazak dilli täze mektebe potensial okuwçylaryň sanyny anyklamak üçin edilýär diýip düşündirilýänligini habar berdiler. Şeýle-de şonda Daşoğut şäheriniň we etraplaryň özbek we türkmen ýylatynyň sanyny anyklamak üçin ýylat ýazywynyň geçirilýänligi habar berilipdi. Daşoğut vilayeti özbeklerin köplük bolup ýaşaýan regiony 1990 Üniversitelerin ilat yazığına göre şol dövrde özökler regionu ilatının aglaba bölüğünü kebir sandıra göre 55.13% emele getiriptir. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta etnik azlıkların ağzalayan kıyınçlıklarını açık boyun almayar. Türkmen resmileri halkara kuramalarına veriyen hatavatlarında yurt yaşayıcılarının millet etasında kemsedilmeyenliğine ediyarlar. Ama avreli halkara kuramalarının hatavatlarında Türkmenistan yıllar boyu adam hukuklarını dünya derecesinde en gödek depeleyen yurt Yurtların hatarında görkezilýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda balygyň bahasy 1.5 aýyň dowamında tas 3 hesse gymmatlady diýip Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda habarlaşan yerli ýaşaýjy aýdýar. Balygyň bahasy pese düşmän gün-günden diýen ýaly ýokarlanýar. Häzirki wagt balyklaryň 1 kilogramynyň bahasy 100 manada çenli barp ýetýär. Meselem Türkmenabadyň el içinde Göwük bazary ady bilen tanalýan merkezi Dayhan bazarynda
ýylynda sentýabryň ahyrynda ak balygyň 1 kilogrammy 23-25 manatdan, lakka balygyň 1 kilogrammy 30 manatdan, kepir balygyň 1 kilogrammy 20 manatdan satylýardy. Noýabryň ortalarynda olaryň her biriniň 1 kilogrammyny 80-100 manat aralygynda satyn alyp bolýar diýip türkmen awatly söhbetdeşimiz gurrun berdi. Ol käbir balyklaryň 1 kilogrammynyň 20 manatdan hem satylýandygyny, ýöne olaryň hiliniň ören pestigini, göwrüminiň kiçidigini hemde öz wagtynda satylman galan zaýylanjak bolup duran balyklardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä balyk söwdasy bilen meşgullanýanlar ýa-da balykçylar bahalaryň birden tas 3 esse ýokarlanmagynyň sebäplerini amy deriýada we suw howdanlarynda balygyň azlygy bilen düşündirýärler. Galybersa dolar soňky döwürde Aşgabatdan gelen ýörite komissiýasynyň lewawyň gazojak we zeýt suw howdanlarynda balyk tutmagy ruhsat bermeýändigini aýdýarlar diýip türkmen awatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä balygyň bahasynyň ýokarlanmagy netijesinde onuň söwdasy hem yaramazlaşdy. Adamlaryň aglawy böleginiň balyklary satyn almagy gurbu çatmaýar. Öňler söwda gowbolýardy, balyk ardan müşteri köpdi. Häzir bolsa balyklar dur, adamlar alsalar hem birini ikisini alýarlar. Geçmän alan balyklary kakadyp halas etjek bolýarys diýip türkmen awadyň merkezi Dayhan bazarynda balyk söwdasy bilen meşhurlanýan özüni arslan diýip tanyşdyran lewaply söwdegär aýdýar. Deňeşdirmek üçin aýsak, häzirki wagtda balygyň bahasy 1 kilogram süňksiz jylky sygyr etinden hem ortaça 2 esse gymmat. Türkmen awadyň bazarlarynda süňksiz jylky sygyr etiniň 1 kilogrammy 30 ýaş 40, süňkli sygyr etiniň 1 kilogrammy 30 manatdan satylýar. Balygyň bahasynyň sygyr ýa-da goýun etiniň bahasynyň da has gymmat bolmagy bilen bagly ýagdaýa soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ilkinji ýerek duş gelse bolýar diýip lewaply söhbetdeşimiz sözüni jemledi. Azatlyk radiosyna ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmensanyň Balykçylyk Hojalygy döwlet komitetinden haýsydyr bir komentary almak başartmady. Ýatladyp geçsek, ýurtda balygyň bahasynyň gymmatlaýandygy barada Azatlyk radiosy awgust aýynyň ahyrynda hem habar beripdi. Şonu Aşgabatda habarçymyz geçen ýyl 1 kilogrammy 15 manatdan satylan ýöneki ortaça balygyň 26-30 manat aralygynda bahalanýandygyny, paýtagtda bu bahanyň 40 manada çenli baryp ýetendigini gurrun beripdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy özüniň 10-njy iýulda çap eden maglumatynda Aşgabatda awçylaryň we balykçylaryň birleşen jemgyýetiniň 19-njy gurultayynyň geçirilendigini habar berdi. Onda Balykçylyk Hojalygy döwlet komitetiniň bir ihtiýology Lewap vilayatynda amy deriýada balyklaryň işgül taşlaýan ýerlerinde uwnuk balyklary iýmitlendirmek üçin emeli şertleri döretmegiň derurlygyny bellätdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер Азатлык радиоси. Хабарлар гүнөлөгүмүздөн лиярсыңыз. Türkiýe halklaryň arasynda gadym wagtlardan ýer dillen ile geçip gelen gorkut aty Dädem Gorkut destany Kazakstanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň adyndan UNESCO-nyň adamzadyň maddedel medeni miraslary sanawyna girdirildi diýip Gromanyň saýty habar berýär. Wikipedia-nyň erkin ensiklopediýanyň türkmen dilindäki maglumatlaryna görä 10 goýdan ibaret destanyň iň gadym nuskasy Dresden, Vatikanda saklanýar we onu günnäwre öwrenji meşhur alim akademik Bartol Barb 1900-nji ýylda rus diline terjime edýär. Gorkut aty Dädem Gorkut destany ilkinji gezek professor Mäti Kösäýewiň tagallasy bilen 1945-nji ýylda Sowet edebiýat jurnalyna türkmen okuwçylaryna hem ýetirilip başlanýar we 1950-nji ýylda öz başlyk kitap görnüşini çapa taýýarlanýar. Emma ol okuwçylara ýetmän galýar. Sebäbi Türkmenistan eserleriniň şol wagtky ýolbaşçysy Suhan Babaýew 1951-nji ýylda bu kitaby türkmene ýat halky düşman ançylykly eser hökmünü yazgaryp çykyş edýär. Kitaby çapa taýýarlanýar. Mäti Kösäýew, Baý Muhammed Garryýew, Ural Muhammed Awdalow dagy dini milletçilikli eseri çapa taýýarlanyklar üçin nilip suwd edilýär. Ýazgy Aman Murat Bugaýewiň maglumatyna görä başda Mäti Kösäýew bilen Ural Muhammed Awdalow atu jazasy. Baý Muhammed Garryýew bolsa 25 ýyl türme tutsaglygy berildi. Emma soň atu jazalary 25 ýyl türme tutsaglygyna çalşyrylýar we 1953-nji ýylda da Sovet hükümetinin yol başçısı Yosif Stalin'in ölmeğinden korkutata kovaslar çıkan Türkmen alimler azatlığa çıktı ve 1956 yılda aklanıldı. Türkmenistan eserinin Komünist Partiyasının Merkez Komiteti 1989 yılda korkutata kitabı aradı 1951 yılda kabul eden kararını yatırdı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu 2015 yılın 11. mayında Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının Milli Golyazmalar İnstitutu'nu kitabı değerde Morkut diyen kadimi Türkmen eposunun tezin eserinin tanıştırış davarasının kurnolunluğunu havar verdi. Kadimi halk eposunun tezin eseri Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının Milli Golyazmalar İnstitutu'nun ilmi topar tarafından eserin Dresden nuskosu esasında çapa tayyarlanırlı deyip havarda ediliyor. Yazı bu gayetin tasdiklemeğine göre kitabı dede Morkut eseri Türkmenistan'a karasızlık yıllarına merhum Mehmet Köseyhin 1940 yıllarda toplayan boyları esasında Şeli'de edebiyatçı Atarahmanov'un Daşoğlu velayetine il içinden yazıp alan boyları esasında çapa tayarlandı. Ama Türkmenistan'a bu alimlerin tarihi kıssanı il içinden yığınamak, ile yetirmek için eden tagarlaları kendine atlanılmayar. Sol ruhatta karasızlık yıllarının başında Gorkudat'ı dede Morkut destanı Devlet propaganda sün ulanırlı ve onun boyları esasında değerli domurlu oyunu hem sahnelaştırılı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberleri gündelik bilen men Şaymerdan Olum Radyo kabuldan. Gunbatar Afganistan'ın Badagis velayetinin Balamurgap atlı etrafında bir harbi postun eskerlerini cengçiler zamon aldı. Zamon alınan serhetçi eskerlerin arasında cengçilere taraftar eskerlerin bulunduğu aydılıyor. Harbi posttaki eskerlerin yarakları ve harbi encamları hem cengçilerin eline geçiptir. Badagis velayetinin polisiyasının metbuğat vekili Nakibullah Emini'nin aitmanı göre Marçak sebtinde yerleşen bir harbi postu Taliban basıp alıptır. Harbi postta bar bulan eskerler Taliban'a yesir düşüptir. Zamonları alad etmek için alade ediliyor. Şu lugurda il yaşulları araçlığı ediyor deyip Emini aittı. Badagis velayetinin üç etrafı Türkmenistan ile çekleşiyor. Dünya Balamurgap etrafının Marçak adlı yerinde Afgan serhetçi güçleri var. Serhet yakanın böyleki yerlerinde Afgan serhetçi güçlerinin harbi postları hem yok. Badagis polisiyasının sözcüsü Nakibullah Emini'nin aydışıca dün akşam hem serhetçi güçlerinin postlarına cengçiler hücum etmeyi planlaştırıptırlar. Yöne cengçilerin hücumunun önü alınıptır. Yağday hazır kadarlaştı deyip Emini belledi. Marçak sebtinde Türkmenler koçun molpi aşiyarlar. Serhetçi güçlerin hem ağlabası Türkmenlerdir. Marçak sebtinde yerleşen serhetçi güçlerin komandiri Devlet Mavi'nin aydışına karanda zamun alınan eskerlerin arasında iki tane Türkmenem var.
İki nefer Türkmen mağaz içinde. Şu aşağı kıslıkta Söpistel Baba diye so, tokullancı postu da sonunda yerleşen şu yerde karargan yok orasında. Jümle 13 postamız var.
Devlet Mavin 150 kolay serhetçi güçlere yol başlığı ediyor. Harbi postun eskerlerinin arasında cengçiler öz adamını yerleştirmeyi başarıptır.
Taliban'ın öz adamları eken de öz adamlarını cabaca eden eken sonun için eli var eken de. Onu asker bilmedik onu, asker bilmeyen ekenler, hükümetimiz onu. Böyle Türkmen olurlarım iki sansına ruhsat veren ekenler. İki sansam kalan eken uykuda kalan bile saat 6 vicede adamlarına gelip postal gidiyordu 5 adam var.
Yesir düşen Türkmenler tezlikte azat edilir deyip Devlet Mavi'nin umut bildirdi.
Türkmenler şayet şunu erte koy verilse böyle ki öz adamları olsa kalayına uydan ol. Öz adamlarını olsa öller alıp gidiptirler. Türkmenler şu yerde koy gidiptirler. Balamurgap'ta Türkmenler. Marçan hem meyrem serhet yaka. O serhetin öz düğümündeki postalamız dur. Granit'in kaptalındaki postalamız dur. Onun 3 postumuz dur. 4. post verdi. Türkmenistan'a hiç yerden hopavarız bilmiyor. O postu derim aldık da onu. Fakat 15 muntta pes postumuz aldık. Bileri onun elinden derim bildiğim aldığım elinden.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.